Viti 2020 do të mbahet mend si viti më sfidues për të gjithë, posaçërisht për ekipet e mjekëve. Kultura është munduar të mbajë gjallë shpresën për çfarë disa nga institucionet kanë marrë çmim Grand Prix dhe Best nga Radio Televizioni 21 dy ditë përpara ndërrimit të motmoteve. Në mesin e 10 institucioneve të suksesshme të cilat kanë funksionuar gjatë gjithë vitit dhe kanë dhënë aktivitete të shumta kulturore, institucioni më i suksesshëm u shpall Ansambli Nacional i Këngëve dhe Valleve Popullore Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për qytetarët, ky vit ishte i jashtëzakonisht i vështirë. Ata u shprehën që më në fund po e përcjellin vitin 2020, me uratat që viti tjetër të jetë më i mirë dhe pa pandemi. Urimet para vitit të ri janë bërë nga gjitha anët, por më të sinqertat i kemi dëgjuar nga personeli mjekësor. Përkundër sakrificës së dhënë për të shëruar popullsinë nga virusi korona, ata kishin vetëm një lutje: kërkuan që qytetarët të respektojnë masat gjatë festimeve për të mos shkaktuar një val të re të pandemisë gjatë muajit janar. Dhe kjo në të vërtet ka ndodhur. Restorante dhe kafenet në të gjithë kryeqytetin kanë qenë boshe. Nata e ndërimit të motmoteve të vitit 2021 do të mbahet mend si nata më e vështirë, thonë gastronomët. Viti 2021, qytetarët do të presin pahengje tradicionale në restorante dhe kafene me muzik live. Si pas gastronomëve, periuda në vim do të jetë edhe më e vështirë, andaj shumica e lokaleve edhe do të mbyllen. Kështu parashihet nga ata. Për më tepër, ndjekim prononcimin e gastronomit nga qendra Shkupit.
Ajo që po ndodh sot në prag të vitit të ri tregon se sa tragjike është gjithçka. Fatkeqësisht njerëzit do të argëtohen si vitin e kaluar. E dini, nuk ka qendrim me një muzikë të qetë deri në 5.5 decibel. Do të jetë edhe më e vështirë në janar dhe shkurt, sepse mendoj se do të ketë mbyllje masive të objekteve gastronomike.
Edhe qytetet turistike si Ohri dhe Struga kanë qenë pothuajse totalisht të zbrazura. Hotelet ishin të mbyllura dhe ato që punonin kishin shumë pak mysafir. Një numër më të madh në Ohër dhe Strug gjeje në rrethin tek apartamentet të cilat i kanë bler kohë më parë qytetar nga qytetet të tjera. Ndërkaq, liderët e partive shqiptare, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe ai i Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela, kanë dhënë mesazhet e urimit në natën e ndërrimit të motmoteve. Për më tepër, ndjekim uratat e tyre.
Me gjithë vështërsinë e vet, koha e pandemisë na dëshmoi më së miri që të gjithë thithim të njëjtin ajër. Të gjithëve na ngroh i njëjti diell dhe se vetëm të bashkuar e të barabart mund të ngadhnjejmë. Si të tillë, të bashkuar dhe të barabart, këtë vit u antarësuam në NATO dhe përfituam dritën e gjelbërt nga Bashkimi Evropian për negociatat aderuese, duke rrumbullaksuar kështu ëndrrën shumë dekadshe dhe përcaktimin rilindas. Të bashkuar ngadhnyem edhe në zgjedhjet e Korrikut dhe arritëm marrëveshjen qeverisëse e cila u përshëndet nga të gjithë, ndërsa sot jemi në zbatime sipër. Të dashur miq, ne jemi këtu për njëri tjetrin, në çdo kohë, në të mirën dhe keqë, pranë dhe bashkë, të bashkuar rreth qëllimeve të përbashkëta.
2021-shi do duhet uroj që tjetë viti në të cilën do të hapën dyert e shkollës, në të cilën vit do të frymojnë klasat e nxënësve, vit në të cilën e gjithë të lumtur do t'i presin fëmijët tanë të kthehen nga shkolla të pajisur me dije dhe me dituri, dhe nuk do të bëhet improvizim të arsimit të kësaj çështje e cila është shumë e rëndësishme për të gjithë ne dhe për fëmijët tanë. 2021-shi urojmë që të jetë viti në të cilën kriza ekonomike do të zaventsohet me një zhvillim ekonomik dhe me hapjen e vendeve të reja të punës.
E pas vitit të ri, vendin e presin edhe sfida të reja. Mbetet peng diskutimi i çështjeve të hapura me Bullgarinë, ndërkaq në mars pritet edhe ardhja e vakcinave të para nga Bullgaria, Greqia, Austria dhe Polonia. Ka disa mënyra për sigurimin e tyre përmes donacioneve nga shtetet ku janë porositur apo me kontakt të drejt për drejt me prodhuesit. Për më tepër, ndjekim edhe prononcimin e ministrit të shëndetësisë Venko Filipqe.
Nuk ka çmim që qeveria nuk është në gjendje ta paguaj për vaksinat. Këtë dua ta them qartë dhe ta dërgoj si porosi. Të gjithë prodhuesit me të cilët po bisedojmë janë prodhues të cilët tashmë kanë filluar procedurat administrative për marrjen e licencave, që do të thotë se porosia e dytë është se absolutisht të gjithë ato vaksinat që potencialisht do të mbërrin në vend janë absolutisht të sigurta dhe të zhvilluara në platforma të sigurta.
Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë jemi të njoftuar se gjatë 24 orave të fundit janë kryer gjithsej 1619 teste, ndërkaq që janë regjistruar 414 raste të reja me COVID-19. Shkupi kryeson me 187 raste, më pas vjen shumë poshtë Kumanova, Dibra me 10, Shtipi me 7 dhe qytetet të tjera të cilat kanë të infektuar, por në numër më të vogël. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.